Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығындағы бағдарламасын, оның ішінде Таулы Қарабақ жанжалын реттеуге қатысты әрекеттерін Армения қолдап отыр. Бұл туралы сыртқы істер министрі Эдвард Налбандиан сейсенбі күні Ереванда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы, Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен өткізген бірлескен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, Армения мен Әзербайжан аталмыш дауды реттеуге қатысты өз ұсыныстарын әзірлеп жатыр. Саудабаев өз кезегінде Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы барысында басты мақсаттарының бірі ұзаққа созылған қақтығыстар мәселесін шешу болып табылатындығын қайталап айтты. Саудабаевтың мәлімдеуінше армян жағымен ашық пікір алысулар болған. Журналистерді қорғау комитеті 2009 жылы баспасөзге жасалған шабуылдар деп аталатын баяндамасын жариялады. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның сейсенбі күні Токиода жариялаған баяндамасына қарағанда, өткен жылы өлтірілген журналистердің саны 70-ке жеткен. Бұл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда ең жоғарғы көрсеткіш, дейді журналистерді қорғау комитеті. Сонымен қатар, аталмыш ұйымның баяндамасында Қазақстанда түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіргеповтің аты аталған. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы 8 тамызда Тараз соты құпия құжаттарды жариялаған деген айыппен Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған еді. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев сот процесін Жәкішевтің денсаулығы жақсармағандықтан тоқтата тұруды талап еткен. Бұл туралы ол сейсенбі күні Астанада кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Алайда судья Жәкішевтің денсаулығы нашарлаған жоқ деген себеппен сотты жалғастыруды шешті, дейді адвокат. Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Виктор Янукович ақпанның 25-сінде Украинаның жаңа президенті ретінде ант қабылдайды. Сейсенбі күні ел парламенті Януковичтің инаугурация күнін белгілеуді 450 депутаттың 238-і қолдап дауыс берді. Янукович ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезегінде қарсыласы премьер-министр Юлия Тимошенконы шамамен 3.5% айырмашылықпен жеңген болатын. Тимошенко сайлау қорытындысын мойындаудан бас тартып, дауыс берулер бұрмаланды деп айыптап отыр. Ол сондай-ақ премьер-министр лауазымынан бас тартпайтындығын айтты. Сейсенбі күнгі парламенттегі дауыс берулерге Тимошенконың блогы қатыспады. Ресейлік адам құқықтарын қорғаушы топ солтүстік Кавказдағы атыстан 4 қарапайым азамат құрбан болды деген Кремльдің мәліметіне күмән келтіріп отыр. Мемориал орталығының баяндамасына қарағанда әлгі азаматтар ұрланып, азапталып, өлтірілген. Аталмыш топтың өкілі Александр Черкасовтың айтуынша, жергілікті құқық қорғаушы белсенділерде құрбандардың денесінде оқтың ізі мен пышақ жарақаты көрсетілген суреттердің бар екендігі айтылған. Билік орындары бұл баяндамаға байланысты әзірше пікір білдірмеді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Марджах қаласында Талибанға қарсы жүргізіліп жатқан операция барысында 3 қарапайым ауған азаматы қаза тапты деп хабарлайды НАТО күштері. Хелмонд өлкесіндегі бұл операцияға 15 мыңға жуық НАТО әскерилері мен ауған күштері жұмылдырылып отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Иран әскери диктатураға айналуы мүмкін деген мәлімдемесін Техран айыптап отыр. Иран сыртқы істер министрі Мануче Эрмотакидің мәлімдеуінше, Ақштың өзі әскери диктатураға тартылған және Вашингтон таяу шығыста дұрыс емес саясат жүргізіп келеді. Дүйсенбі күні Қатарға сапары барысында Клинтон Ирандағы ислам төңкерісі сақшылары корпусының билігі соншалықты ол елдің іс жүзіндегі үкіметіне айналып барады деп атап көрсеткен еді. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Теһранда Иран ресмилерімен кездесіп, елдің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі мәселені шешуге бағытталған келіссөздер өткізді. Алайда бұл кездесу айтарлықтай нәтиже бермеді. Иран мен әлемнің алпауыт елдері Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған келісімге байланысты бір ымыраға келе алмай отыр. Оған сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзінің уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Батыс елдері бұл келісім Иран ядролық қару жасауы мүмкін деген алаңдаушылықтарды жояды деп сенеді. Техран болса, ядролық бомба жасау ниетіміз жоқ, дейді. Өткен аптада Иран Техрандағы медициналық зерттеу реакторы үшін 20%-дық байытылған уранын өндіре бастағандығын хабарлаған еді. Осыдан кейін батыс елдерімен арадағы шиеленіс өрши түсті. Еуропа одағына мүше 27 мемлекеттің қаржы министрлері сейсенбі күні Брюссельде кездесіп, Грецияның экономикалық дағдарысын талқылады. Грецияның қаржылық проблемалары соңғы апталарда евроның құнының төмендеуіне әсер етті. Еуроодақ басшылары Грецияға көмектесуге уәде берді, бірақ нақты қанша қаржы бөлінетіндігін айтпады. Солтүстік Корея Ким Чен Ирдің 68 жасқа келгендігін атап өтуде. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырды.